Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ha gleden I ditt hjerte, la det vises I ditt smil.
Hold annen for han prøvd.
Fingeren langt opp I rumpa til Muri. Se det her da, det så jævlig som han skal se.
Nå blir du grave og grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinjen som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for noen sånne.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I ræva, eller hva det for noe sånt.
En ny elitserierunde over, og for en spinnvill vertmatch I Stavanger. Tromsø-toget suser videre. Det gullkamp for fullt, Arilas. Du var I Stavanger, det var vel en stor opplevelse.
Ja, det var det. Jeg så forelsket I elitserien akkurat nå. Forrige helg så fikk jeg 3-2-kamp mellom Vålerenga og Sandefjord. Nå fikk jeg en enda sykere 3-2-kamp I Stavanger. Det var, den hadde alt en fotballkamp kan drømme om å ha. Og så det noe med det å komme til Stavanger der. Det altså en sann glede å besøke Viking. Den klubben, måten man blir tatt imot der, positiviteten fra alle, fra toppledelsen til spillerne, til trenerne, måten de stiller opp skolebollene du får servert når du kommer dit, kaffen du får, innstillingen til alle menneskene. Det er en glede, det varmer hjertet. Det er stor kontrast. Jeg var I Japan forrige uke og dekket Manchester City. Det var en annen verden.
Ja, jeg satt I fotball-ekstra-studio først, fotballkveld etterpå, og så etter, når den fotballkvelden jo sent ferdig, så jeg var hjemme på der jeg bor I Bergen I halv tolv tiden, og da var det nesten så jeg bare måtte spenne på meg joggeskoene og ta meg en par kilometers joggetur, for jeg hadde så mye følelser, trøkk, energi fra runden, fra kampene. Det var en helt ellevill runde. Vi satt jo først med hovedrunden, der var det mye mål, det var fullt kok I fotballekstra, og så sitter vi da og gleder oss til den godbiten, hovedkampen som kommer 6:45. Og så det sånn, vanligvis så det jo I sånne viktige kamper, så mye på spill, to lag som litt sånn tar føle på hverandre, kanskje før det eksploderer. Her eksploderer det altså etter, hva det, 3 minutter, noe sånt, og så fortsetter det bare I det tempoet resten av kampen, og så blir det den der lille dramatiske på slutten som dommeravgjørelsen som Viking da helt korrekt får med seg, for en kveld for norsk fotball, og for en dag I oss, for oss som skal prøve å gå gjennom litt av det som skjedde I går.
Ja, for det ikke kun I toppen at det spisset det til. I bunnen så vinner Vålerenga, Hamkam taper, Sandefjord vinner. Altså, det spisset seg fullstendig til der også, så vi skal innom det. Vi skal innom tettkampen, og så var jo det et par sånne unge gutter som banket I mål for Rosenborg I går. Vi må se litt på hvem som de store talenter I norsk fotball.
Kommer jeg tilbake på den desken, altså, for nå det helt håpløs her.
Ja, for et fyrverkeri I Stavanger, og for en kamp av Markus Solbakken, for altså, alt var egentlig bare en fantastisk kveld.
Du må være litt mer poetisk når vi nå skal beskrive den prestasjonen til Solbakken. Det for en kamp, det sier vi jo mange, for en kamp hit og dit. Dette var en majestetisk kamp av Markus Solbakken. Jeg har spilt med Markus Solbakken I Stabæk, jeg har aldri sett maken. Den kampen han leverer I går, han involvert I det aller meste Viking foretar seg. Han gjør det med en sånn ro, eleganse, for det en ting, å gjøre jobben, være en hardt arbeidende fyr. Men den elegansen, alt han gjør, stilpoeng 10. Jeg tror til og med når han drikker, når han retter på håret, alt stilpoeng 10. Og så, la oss ikke glemme det, synes jeg litt undersnakket. Selv det han som skaffer frisparket, som da Zlatko Trippic avgjør kampen med. Alt han tar I går, blir til gull. Det hans definitivt beste kamp noensinne, og så bare for å ramme det litt inn da, når det var snakk om kampen at Pisa fra Serie B var på tribunen, så har jeg veldig ofte sett at når det blitt såpass konkret med klubber, og spillerne selvfølgelig vet at de der, og det var til og med møter I forkant av kampen med Viking, så det typisk at spillerne da presterer litt under par, kanskje spiller litt på det trygge, ikke at du går hen og klinker en ball opp I krysset, ikke at du går hen og leverer en så majestetisk kamp som det han gjør I går. Pisa, sånn som Morten Jensen sier selv, prisen doblet seg. Pisa må jo bare sitte der og tenkt, vi visste han var god, men at han var så god, det hadde vi ingen aning om.
Og som journalist så var det en dramaturgisk drøm. Altså, vi fikk jo nyss da vi kom til SR Bank Arena i går om at PISA var på besøk, at det foregikk møter. Vi fikk ut den nyheten en time før kampstart. Da sitter Markus Solbakken på benken og scroller på mobilen, og man tenker sånn, jøss, jeg tenkte, hvordan påvirker dette han? Vi står og snakker live og avslører denne nyheten i Fotball Extra, mens han sitter der og lader opp til kamp, så går han i garderoben, kommer ut, hvordan takler han dette? Setter den i vinkelen når det har gått 7 minutter, og så felles han av pappa sitt midtbaneanker, Patrick Berg, får det frisparket, så skårer Viking på det frisparket, pappa feirer på tribunen når han skårer, etterpå så går Ståle Solbakken i garderoben til Bodø-Glimt for å snakke med Patrick Berg. Patrick Berg sier at han skrøt av sønnen hans tilbake. Altså, det hadde alt.
Tror du den samtalen dreide seg om at Patrick, hvis du ikke hever nivået nå, så har jeg noe egenprodusert jeg heller kan hive inn på landslaget?
Ja, det kan vi i hvert fall spekulere i. Nå
har vi spekulert i en del forskjellige ting. Vi ringer jo bare, Markus.
Ja, vi gjør det da. Kan vi ikke bare gjøre det?
Hallo?
God dag, Markus. Har du en fin dag i dag?
Ja, det er en fin dag i dag, det er jo det.
Hvordan er feelingen dagen der på?
Nei, veldig, veldig god egentlig. Det er ingenting som smaker bedre enn 3 poeng. Og en sjelden gang, en scoring, så nei, det er deilig.
Og du kommer rett fra flyplassen nå?
Ja, jeg har vært og kjørt pappa på flyplassen, så...
Hva da, når dere sitter i bilen der etter en sånn kamp, hva er det samtalen går i da?
Nei, vi snakker selvfølgelig litt om kampen og diverse, men nei, det var ingen tvil om at pappa var i hvert fall fornøyd. Så, det var utrolig gøy å spille i går, og ja, følte jeg selv at jeg spilte en god kamp, så det var det da.
En god kamp, altså slutt med den beskjedenheten. Dette her var din beste kamp i hele karrieren. Er vi enige om det?
Ja, det kan jeg være enig i. Jeg følte at jeg traff på det meste i går, så det var gøy. Og ikke minst at det er mot Bodø-Glimt, men mot Hoer og ja, fullsatt SR Bank. Så nei, timingen var god.
Er det så bra at fatteren vil ha deg inn på landslaget, eller?
Nei, der er vi ikke enda. Så,
men hva gjør dere den dagen? Hva gjør dere den dagen du kommer dit? For hvis du fortsetter den utviklingen du har hatt de siste 2 årene, så er det jo der, så er det jo det som er destinasjonen. Det er jo ikke til å komme utenom. I går er det jo i den kampen, så er det jo tydelig du som vinner kamp midtbane 6-kampen mot Patrick Berg.
Nei, som sagt, vi har ikke tatt helt den diskusjonen der enda. Selvfølgelig så har jeg et mål om å bli så god som mulig, og hvis jeg eventuelt blir god nok på et landslag, så har vi, da har vi gjort en deal om at da får han 3 til side, og så vi skal ikke ha en sånn far-sønn-opplegg på landslaget.
Og det tror jeg faktisk du mener også.
Ja, det mener jeg 100%.
Men det er jo...
Ja, men, altså, at det ikke er plass til dere to?
Sånn på... Nei, altså... Jeg har i hvert fall vært ganske tydelig på at jeg ikke har så lyst til å spille under min egen far, så om det eventuelt skulle skje at jeg blir god nok, så skal vi nok få finne en løsning.
Jeg får bare tenke at det vil jo være en høy pris for din far å betale hvis du blir god nok, kommer inn, leverer en stinker og så aldri blir tatt ut igjen.
Ja, sånn, ja, man kan se det på den måten også, men jeg foreløpig så føler jeg har et stykke igjen å gå, og så, ja, selvfølgelig så får det være et mål.
Men Markus, jeg har lyst til å ta det litt fra starten i går, for at vi var jo der og dekket kampen, og rapporterer jo da om disse møtene som foregår mellom Viking og PISA, din agent Atta Neke var på plass i Stavanger i går, og vi slipper jo den nyheten en time før kampstart, og du satt jo rundt i det øyeblikket, så satt jo du på benken der og scrollet på mobilen og sånn, og jeg husker jeg tenkte, for vi var liksom live og pratet om det, tenkte jeg, hvordan forholder man seg til å skulle spille karrierens kanskje viktigste kamp, en toppkamp i Eliteserien, og så er det fokuset der, og kommer rett før kamp, får du det med deg? Kan du si litt om hvordan du opplever det?
Ja, altså, det er jo godt observert av deg at jeg var på mobilen litt en time innen kamp der, så ja, jeg fikk det jo med meg, jeg gjorde jo det, og trodde jo ikke at det skulle komme ut, men, men det handler jo om å, om å stenge alt ute, og det, det, det var ikke noe problem sånn sett. Man har fullt fokus når det gjelder en, en sånn kamp som det der, og ja, man gleder seg egentlig bare mest til å komme ut og, og kjenne på, på stemningen, og så, som, som jeg sa i går også, så, så vi inne i en voldsom god stim om dagen, og det oser av selvtillit i det laget her, så det, det var ikke noe problem egentlig.
Og reaksjonene rant jo inn egentlig både før, både før kampen, men også under kampen, at folk mener at Serie B ikke er noe for deg, og at du enten må bli viking, eller i hvert fall i det minste dra til Serie A. Kan du være så, altså, vær så ærlig som mulig om hva du, hvilke refleksjoner du gjør der rundt, rundt PISA, for det, det er jo ingen tvil om at de forhandlingene foregår, og at det, det kan skje.
Nei, altså... Skal jeg være helt ærlig, så har ikke jeg tatt noe sånn særlig stilling til både klubb og liga enda, med tanke på at det er to klubber som, som er i forhandlinger, og så, så føler ikke jeg at jeg må ta stilling til noe enda, så egentlig så, så har jeg ikke gjort meg noen særlige vurderinger om, om hva det neste steppet for meg er, og hva det blir, men... ja, selvfølgelig, så jeg synes bare det kjekt at, at det interesse rundt meg, det viser at jeg gjør noe riktig, og det viser at Viking gjør noe riktig som lag, så det, det egentlig sånn jeg ser det nå, så, så har jeg tenkt å ta stilling til det når jeg eventuelt må
det. Og det, og det jo ikke nødvendigvis så fjernt, for vi, vi kjenner jo bransjen godt og vet at når et lag forflytter seg på den måten, når man sitter i flere møter i løpet av en ettermiddag og forhandler, og når man kommer ut av de møtene, sånn som PISA og Viking gjorde i går, med en forventning om å fortsette forhandlingene i uken som kommer, så, så kan det jo være snakk om timer og dager før du må ta det valget. Kan du si litt om, kan du si litt om hvilke refleksjoner du er nødt til å da gjøre deg? Altså, hva, hvordan vil du gjøre den prosessen når det, når det valget havner i fanget ditt?
Nei, da må jeg nok sette meg ned med både agent og pappa, som da min fremste veileder, og se om det kan, eventuelt kan være noe for meg. Men per nå så, så har jeg ikke tatt noen stilling til det hele tatt, og nå vi i en såpass god stil med Viking om dagen, og det, ja, for å si det sånn, livet smiler her i Stavanger, så akkurat nå så har jeg hatt alt, alt fokus mitt her, og så, så får jeg ta stilling til det med med folkene rundt meg om, om det eventuelt skulle bli en enighet.
Tre poeng bak Glimt, en kamp til gode.
Ja,
det, det er snakk.
Det er sånn det er det.
Bra spørsmål, Erik.
Hvordan vurderer du gullsjansene?
Nei, det er jo liksom vi, vi har vært litt, litt kjedelige svaret i Stavanger og sagt at vi skal ta en kamp om gangen, og det ser ut som at det, det gir resultater, og jeg føler egentlig at det litt av suksessen vi har hatt nå i det siste, at vi har vært veldig flinke til å legge resultatene bak oss og fokusere på neste kamp, og ja, selvfølgelig så vi klar over tabellsituasjonen, og vi var klar over at hvis vi skal henge med toppen, så, så vi nødt til å slå lag som Glimt, og nei, det er i hvert fall gøy å se hvilke steg vi har tatt fra fjor til år, at vi, altså, sånn som i går, at vi virkelig matcher Glimt på alle parametre og ja, med helt inn. Så det ingen tvil om at vi i hvert fall et topplag og som hører til i toppen, så det, det i hvert fall det positive.
Sånn du ser da, hva lag med i gullkampen?
Nei, det jo tett oppe i toppen her, og det flere lag som... som viser at, at de har lyst til å melde seg på, så det er jevnt, og det er sånn det er i Eliteserien. Alle lag har en sjanse mot alle nesten, så det skjer overraskelser her og der, og så, så gjelder det å være, være på, påskrudd hver eneste kamp, for det ikke mye som skiller i den ligaen.
Men Markus, du kjenner jo ikke til hva som skjer i andre klubber, hva som skjer i Glimt og diverse, men du kjenner veldig godt til hva som skjer i Viking, i kamper, i garderoben og på trening. Hva er det du mener gjør at Viking kan ta seriegull?
Nei, altså jeg føler jo at vi er en veldig sulten gjeng som på en måte har vist at vi har hatt et skyhøyt toppnivå. I hvert fall hele siden jeg kom, så er det det inntrykket jeg har fått, at vi har et veldig, veldig høyt toppnivå. Så i år har vi vært flinke til å treffe det oftere enn det vi gjorde i fjor, og så... så handler det om å holde det oppe. Så på, jeg føler at vi har en veldig, veldig god go i laget nå. Alle er sultne. Det er en, ja, hva skal man si, en positiv stemning rundt hele klubben, i byen ikke minst. Et voldsomt engasjement og ja, du ser jo sånn som I går fullsatt SR-bank, det gjør virkelig noe med Viking og det er sjelden Viking ikke tar tre poeng når det en sånn elektrisk stemning på stadion, så nei, det koker bra I byen om dagen.
Det alltid godt å se at det koker i og rundt norsk fotball. Tusen hjertelig takk for at du var med oss, Markus.
Nå begynner jeg å bli irritert på deg, for nå driver du grav og grav etter piss. Og så avslutter diskusjonen der, for nå gidder du ikke stå og prate. Svare på litt dumme spørsmål der, altså.
Ja, det jo selvfølgelig en skikkelig gullkamp på gang nå, og så må vi se litt på hva som skjer I andre delen av tabellen, ja. For der sliter din gamle klubb tungt. Det vel 2 poeng på siste 9 for Stabæk. Hva har skjedd?
Det først og fremst synes jo det litt synd å se etter de fikk en resultatmessig, I hvert fall god start på sesongen, at det har toget har sporet såpass av som det de har nå. Den stimen de inne I er horribel. Og nå når Kasper Høge ute det en måneds tid til, så lurer jeg veldig på hva de skal gjøre. Ja, det et overgangsvindu som åpent, og det tror de må begynne å vurdere å finne noen penger fra en eller annen lomme for å kunne hente inn noen nye krefter, for det ser ut som de sliter med å finne svarene på hvordan de skal komme ut av dette uveldet, og Kasper Høge jo en som de har bygd veldig mye av spillet sitt opp etter. Nå har han etter hvert utover sesongen vært suspendert, han har begynt å slite litt med skader, vi ser at når han ikke tilgjengelig, så det I hvert fall tynt for Stabæk sin del, offensivt. Og da blir det sånn at med en gang, synes jeg at kampene blir sånn med en gang at de slipper inn et mål, så virker det enormt bratt oppoverbakke. Og så det en del ting si, bak kulissene som jeg kjenner igjen fra min tid når jeg var der, som kanskje ikke så mange andre kjenner til eller tenker så viktig. For det at når du sier at fasilitetene viktig, så vet du alle at fasilitetene på Nadderud de dårlige, at banen var dårlig I vår. Men det noe sånn som det var. Nå har de fått ny kunstgressbane, det kan vi komme tilbake til. Men treningsforholdene, de forferdelige. Det var det I min tid, altså det en kunstgressbane som ligger rett ved siden av, som de har som hovedtreningsbane. Den var og så dårlig at de kanskje lenger trener der I stor grad. De må være litt ned på kadettangen, de må se litt etter andre løsninger, de må være litt sånn traveling band som på utsikt etter sted å trene på, og det ting som ikke verdig et eliteserielag å skulle holde på sånn, og så det med disse treningsbanene som så dårlige kunstgress når de da skal spille hjemmekampene sine på gress, så det når du skal bytte underlag, skal bytte fra dårlig underlag til en gressbane, så ser vi spillerne også, sier det selv, og det merket det selv, jeg røk mitt bakre kors på Madamanen, på den treningsbanen hadde røket
det som heter Tobbebanen?
Tobbebanen hadde røket flere korsbanen. Lucassi, som nå herjer Champions League-kvalik for på Færøyene, røk korsbanen der. Flere har røket korsbanen der. Så det et totalbilde som nå med på å gi Stabæk mye skader, mange spillere som kjenner at treningsuken tar på, og så blir det en stor overgang når du kommer fra treg kunstgressbane, og du skal spille borte mot Molde, eller du skal spille på disse raske, nye kunstgressbane, så opplevelsen, og det sier spillerne, det kjenner jeg igjen selv, at ting går veldig mye fortere enn du vant til med fra treningshverdagen. Selvfølgelig det vanskelig å håndtere.
Jeg får hørt meg litt rundt folk og rundt Stabæk, og det er en gigantisk frustrasjon rundt det du sier nå. Jeg tror det oppleves verre enn noensinne. 4 ulike underlag og baner I løpet av en uke, ikke samme garderober her, og det reise frem og tilbake. Altså det oppleves som en ekstremt uproff hverdag, og fra utsiden så pekes jo veldig ofte fingeren mot treneren raskt. Det har de også gjort I dette tilfellet. Man spør, er det Boin som må gå her? Internt så ikke det største ankepunktet. Internt så det først og fremst denne treningshverdagen som virkelig folk synes tærer på. Og det kan man jo forstå.
Jeg skal bare hive inn, og så husker jeg at vi spillerne var så frustrert at vi spillerrådet satt I møter med de som hadde lagt kunstgresset på Tobbebanen, og diskuterte som bussen føyk hvorfor det så luggete, hvorfor det så vanskelig, hvorfor det tærer sånn på kroppene, så det litt vanskelig å si hvem dette sin feil. Nå det som lyspunkt der, nå i hvert fall at nå kommer det kunstgress på Nadderud. Folk, gresselskerne kan si at Stabæk tullinger ditt og datt, men jeg tror dette her kommer til å være et kjempeløft for Stabæk, at de får en god kunstgressmatte på Nadderud, de kan trene på kamparenaen sin hver dag, og de kan trene på et underlag som likt det de spiller kamper på, og som tærer mindre på kroppene.
Og de trenger den hjelpen de kan få nå, for akkurat nå så alle signalene fra Stabæk at dette en splittet klubb. Altså, spillertroppen frustrert, de frustrert både over forholdene, men også over mangelen på kommunikasjon fra høyere opp i det sportslige systemet. Det ikke nødvendigvis noe rød tråd, det ikke så mye tydelighet internt i måten man kommuniserer på, og den gjenspiller seg også eksternt der tegn til frustrasjon med at man har fraværende ledere i mediebildet, tegn til frustrasjon på en del av sitatene til Lars Bohinen i det siste, hvor han har pekt på lagets prestasjoner, blant annet kommet med et uttrykk som kollektiv nedsmelting, som blant deler av Stabæk-troppen oppfattes som en slags ansvarsfraskrivelse fra en trener. Så det er spenninger internt i Stabæk, og virkelig ikke en ideell situasjon.
Så ser du også at fansen i går etter tapet mot Odd henger opp banner utenfor Nadderud, der man i klartekst sier at det er nok nå, Lars. Så en litt splittet klubb, og en som står i bresjen for det her, det Lars Bohinen. God dag, Lars. Hvordan det å være Stabæk-trener for tiden?
Det kan du tenke deg selv.
Nei,
det er krevende.
Det er krevende. Hva er det som er mest krevende for tiden?
Det som er mest krevende er jo at vi, kanskje med unntak av Molde-kampen og Odd-kampen, har faktisk prestert ganske bra, dominert veldig mange av kampene vi har spilt, og gått på smeller hele tiden. I tillegg til at vi får både suspensjoner, skader og var avgjørelser mot oss stort sett hele tiden. Så det føles ut som en sånn kosmisk sammensvegelse for oss akkurat. For det alt som kan gå galt, går galt.
Ser du noe utvei ut av det her?
Ja, det er klart det en utvei, men vi er som en del andre lag rundt oss veldig avhengig av at vi har en tilnærmest skadefri tropp for å være konkurransedyktig. Da. Det viste vi jo i de 8 første kampene til en viss grad, at vi da kan vi henge med, men så har vi da hatt både skader og suspensjoner som har kostet oss mye i tillegg til alle disse vareavgjørelsene vi har fått mot oss.
Vi hadde innledning her nå, vi har liksom fått med oss at det litt frustrasjon i Stabæk på mange ting, blant annet så jeg jo veldig opptatt av treningsforholdet, at det noe som virkelig sprer litt sånn, kaller negativitet da, i Stabæk. Det sånn du oppfatter det?
Ja, altså det jo ikke ut å legge skjul på at vi har frem til, ja, vi har og har hatt utfordrende treningsforhold. Det en kjensgjerning. Samtidig så har jeg vært opptatt av at vi kan ikke ha for mye fokus på det heller, altså, for det får vi inntil noen år da, ny kunstighetsbane på Nadderud, så er det ingenting vi kunne gjøre med det, annet enn å dra ned til Sandvika når spillerne føler belastningen blir for stor. Men det er klart, skifte fra dårlig kunstgressbane til gress til en ok kunstgressbane, og hele den der løypa der hele tiden er jo ikke gunstig. Og det merker jo spesielt på en del av de eldre spillerne at den belastningen kan bli veldig tøtt innimellom, og så blir det brudd i treningshverdagen og tilpasninger som de må gjøre. Det er jo ja, jeg tror vi kanskje, det kanskje bare Sandefjord som har noe likt treningsforhold som oss.
Men Lars, er ikke det sånn nå at når du etter hvert skal ut på nylagt, forhåpentligvis veldig god kunstgressmatte på Nadderud, dere kan trene på kamparenaen hver eneste dag, er det nesten sånn at du kommer til å gå ut på til første treningen der med klump i halsen og gledestårer som spruter?
Nei, altså bare for å ha det klart, jeg er jo tilgjengelig da, det har jeg alltid vært, men det må være en god gressbane, og det må være sånn at vi kan trene på gress, noen skal spille på gress. Og nå det sånn, og det blir sånn at det blir kunstgress, og jeg selvfølgelig ekstremt glad for at vi får en toppmoderne kunstgressbane med padding og vanningsanlegg og varme, som gjør at vi kan spille treningskamper der om vinteren. Vi har spilt alle våre treningskamper I vinter, og vi har spilt borte. Vi får like treningsforhold, vi spiller på det samme som vi eller trener på det samme som vi skal spille på. Det gir oss jo det, at vi kommer nærmere det de andre lagene har som treningshverdag. Og det klart at det vil være en fordel for oss.
Men Lars, det jo ikke til å legge skjul på at noen ønsker jo ikke at du skal være der når den kunstgressbanen kommer på plass. Dere kommer jo hjem fra Skien til et banner om fra Stavik-fansen hvor det stod ut med Lars. Hvordan den å få I fleisen?
Ja, det jo akkurat når du kommer og ser den, så det jo klart at det ikke den beste følelsen jeg har klart å produsere I livet mitt, men det så greit. Jeg mener jo, og jeg har alltid sagt det, at supporterne har sitt privilegium I å ha lov til å uttrykke sine følelser, både på godt og vondt, og noen ganger det godt, og noen ganger det vondt. Så det deres måte å uttrykke hva de tenker akkurat nå. Jeg hørte ikke så veldig mye fra dem når vi var på 67. Plass her, men det jo ofte sånn at når det går gærent, det da du får høre det. Så jeg lever greit med det. Det deres privilegium å uttrykke seg på den måten.
Men når du I den situasjonen du som trener, så jo du den som bærer det største presset. Du har jo uttalt deg I mediene litt I det siste på ulikt vis, blant annet med å bruke ord som, eller uttrykk som kollektiv nedsmelting, eller at et Moldekampen for eksempel var det dårligste til nå. Enkelt har jo oppfattet det som en litt sånn at man legger skylden på spillerne. Kan du si litt om hvordan du vurderer som leder din rolle I offentligheten, og hvordan du bruker den til å forsøke å samle klubben og stå best mulig I stormen?
Jeg tror det utgangspunktet lønnsomt å være så troverdig I kommunikasjonen som mulig, uten å på en måte prøve å legge skylda over på noen. Vi veldig opptatt av i den situasjonen nå, at vi skal ikke ha noe peke på hverandre I kultur. Men når alle ser at vi presterer dårlig, så kan det være greit at vi kommuniserer det, og det ikke noe drama I det, eller det ikke noe forsøk på å skrive noe skyld over på noen, det bare fakta. Jeg tror det verre hvis jeg hadde stått og sagt at denne prestasjonen kan vi leve med og bygge videre på. Det har vi kunnet gjort I veldig mange andre prestasjoner I forkant av den kampen, men likevel tapt. Det en balanse mellom det og på en måte være både ærlig og troverdig kontra det og prøve å ikke legge skylda på noen. Det gjør vi ikke, hverken I Stabæk, og det jo heller ikke veldig mange andre trenere som gjør. Og så vi jo også flinke til å snakke internt også om vi og hva det vi gjør hele prestasjonsgruppa det ikke sånn at vi skiller mellom trenere støtteapparat og spillere vi veldig opptatt av at det vi som presterer sammen da vi taper sammen og vi vinner sammen
Føler du at det litt murring I klubben eller man samlet?
Altså Det en klubb som Stabæk som lever i lys og mørke om til et annet hvert år, så det selvfølgelig en del slitasje knyttet til dette med å alltid være I en form for opp- eller nedrykkssituasjon. Og det påvirker også administrasjonen og de ansatte rundt, og de som glad I Stabæk og sånn. Så det ville vært merkelig hvis det ikke var en form for murring og misnøye. Men det som aller viktigst, og det at jeg føler at spillergruppa fortsatt med å dra lasset, og interessert I å utvikle seg og bli bedre og komme tilbake til det nivået som vi ønsker å være. Så vet de også at vi avhengig av å ha de aller fleste spillere tilgjengelig for at vi skal komme dit. Og så det å
jobba på.
Och den murringen som är där, den är till att leva med, till att prestera.
Ja, alltså jag vet inte om jag ska kalla det en murring, men det är, och folk är skuffa och folk är frustrerade och det kommer till uttryck på olika måter. Jag måste säga att jag upplever inte något annat än stötte när jag är uppe på Nödru från administration och ledelse. Och det är för att på om du upplever stötte eller inte har stött längre, men det är något sånt jag upplever då, men att jag känner att det är, att det är frustration och att folk är både bekymra och lite rädda och kanske någon lite förbannad och lite sån där typ ting, men det, och det är naturligt. Det är helt säkert att det är någon som är i HamKam och i Vålinga och i Ålesund också.
Det är det helt säkert. Tusen hjärtligt tack för att du var med oss i vart fall. Och så får du lycka till vidare i säsongen.
Ett minut var timme du är till. Ha glädjen i ditt hjärta, låt det visas i ditt smil. Mye blir bort och förändras med tiden. Livet är nu, inte siden.
Ja, det är liten tvil om att det är massa spännande på gång i norsk fotboll. Igår var det ett par nya stjärnskudd som presenterade sig för Rosenborg. Håkon Rösten och Magnus Holte, har du hört om begge två?
Jag har hört om Håkon Rösten, han såg jag på Mobile för Rosenborg och fått med mig att han är en som de har väldigt stor tro på för framtiden, kanske allerede snarare än de hade planlagt för. Målen säger efter kampen att detta är gutta för framtiden. Nu må vi se hype det upp, men vi älskar ju hype upp nya unga gutta som exploderar, burst onto the scene. Men så är det ju den här lilla bolken här, ska vi se lite på de största talenterna rätt och slett i Eliteserien, född 2004 och yngre. Är det så att
förstå? Det är riktigt. Och talar vi har gått igenom nu, det visar oss att 54 styck har fått spilletid av den gängen i Eliteserien. 10 stycken har fått över 500 spelminuter, som betyder att har du faktiskt fått en central roll i ditt lag. Brann har flest faktiskt. Men de har spelat väldigt lite.
Ja.
Alltså väldigt få minuter. Ett minut här, ett minut där. Före vi börjar, testa dere. Hva lag tror dere har flest spelminut på de från 2004? Og
oj. Vem kan det vara då? Det måste ju vara... Jag har ju alltid intryck att Odd har ganska många unga gutter, och så har ju har det varit mycket snack om att Vålinga
bygger. Ja, ska vi tro Joakim Jonsson propagandan så är det ju Vålinga solklart i toppen där, men nej, det går spörsmål.
Solklart är det. Vålinga är riktigt nog det laget som har flest spel, men 2008 så har du faktiskt Odd som nummer 2 och så har du Ålesund som nummer 3.
Också dåligt tippa det.
Det är ganska, och så Tromsø bak där igen.
Och det är ju intressant, för det är stort sett de som vi ska snacka om här är ju, alltså dessa klubbarna är ju gott representerat, har någon av de största talenterna, så det är ju inte, det är ju naturligt att de som får mest spelletid är de som ligger längst fram för alla. Jag börjar ju, alltså det har ju gjort länge, men 2004 och yngre. Någon av de spelarna, Sverre Nypan som vi ska snacka om, för 2006. Så vi kan ju huska tillbaka, det var alltså 2004 var när Hellas vant EM, 2006 var när Materazzi skallet sedan, så detta här är gutta som har enormt mycket igen av karriären.
Och så syns jag det är ett intressant premiss att diskutera dessa spelarna, för hvis du ser på översikten, selv om en del har fått spilletid, så er det ingen som har vært dominante. Altså det er ganske få målpoeng, det er ingen som har vært en sånn, som har blitt en superstjerne i Eliteserien, og det setter tidligere ting vi har sett litt i perspektiv. Altså Martin Ødegaard for eksempel var jo 15 år. Det ville tilsvart at han var født i 2008 nå, og herjet på den måten han gjorde. Ingen er i nærheten av å gjøre det. Antonio Nusa ble solgt for 2 år siden. Han er født i 2005, så han ville fortsatt vært godt innenfor kriteriene for denne listen her. Så det er jo noen ukjente juveler, og det viser også at man skal ikke kreve at spillere skal liksom bare herje fullstendig når de er 18 år gamle.
Nei, og ulempen med at de er så eksplosivt god så tidlig, at vi rekker jo knapt å bli kjent med det. Vi så jo Bonsu Ba som, når vi snakker på disse alderstrinnene her, var jo han det største talentet. Nå er han riktig nok ikke norsk, men likevel, og han røk nå av gårde etter 3-4 måneder for Sarpsborg, så selvfølgelig håper vi at de skal bli så gode som mulig, men la oss nå rekke å bli litt kjenne, la oss nå rekke å få nyte disse spillene litt før de drar ut.
Og nok rundt grøt nå, Ari Lest, du har fått deg oppgave før i dag. Sjekke litt med folk i Fotball-Norge, sjekke litt med de som ja, kjenner til denne gjengen her, kanskje hakket bedre enn det vi gjør. Hvem er det som blir trukket fram som det største talentet i norsk fotball?
Det er en som går inn blant alle. Det er en blanding av liksom sportsjefer, speidere, agenter. Jeg prøvde å tvinge folk til å være objektive, ikke trekke frem sine egne, men trekke frem de som de ikke har noen tilknytning til, og da er det et navn som dukker opp hos alle, og det er Sverre Nypan i Rosenborg. Folk trekker frem X-faktoren hans, men også personligheten hans, måten han virker å takle mediekjøret, presset det er å være en sånn Rosenborg-juvel. Dette bidrar til mye suspens, da, men jeg tror det er ganske klinkende klart at det er bra konsensus om at Nypan er nummer én på talentlista her. Da.
Ja, han er jo også i 2006, og i den alderen der, så ett år, to år, det er jo egentlig enormt mye tid for utvikling, så når vi da sammenligner med andre spillere som er født 2004, så må vi nesten prøve å forestille oss hvor Sverre Nypan er om to år.
Det er Korean da.
Jeg håper jo kanskje at han fortsatt er i Eliteserien, men det tror jeg kan bli vanskelig. Jeg tror ikke det, skal jeg være helt ærlig. Jeg tror ikke det. Det han har vist, den modenheten på banen, det å kunne ta så modne valg, det å kunne ha så god oversikt. De fleste spillere på den alderen, de vil jo som oftest har mer enn nok med seg selv, men den modenheten han har på banen, den oversikten, det er helt unikt. Jeg sitter ofte når jeg ser han spille, så lurer jeg på, hvordan rekker du å bli så moden i spillet? Hvordan rekker du å få så god oversikt, ta så gode valg, når du er så ung som det du er?
Kontrakt ut 2025, hva gullgruve sitter Rosenborg på?
Det vil jeg tro er en veldig stor enn. Dette her er jo en spillertype som har kvaliteter de aller, aller fleste klubber gjerne kunne tenke seg å ha, og når vi ser hva beløper sånn mellomstasjoner i Europa, om det er Belgia, om det er til og med Tyskland, når vi ser hva de eventuelt kan selge spillere videre for, så er det jo flere og flere som ser til Norge nettopp på den typen spillere og den alderen som Sverre Nypan etter hvert er i.
Jeg tror Rosenborg skulle ønske den kontrakten var enda lenger, for ut 25, ja, det kan høres lenge ut, men det betyr jo i praksis at allerede neste sommer så er det i en litt presset situasjon hvis han ikke har forlenget den kontrakten. Da er det 1,5 år igjen. Det vil være det siste internasjonale sommervinduet hvor han kan dra uten at han bare har 1,5 år igjen. Da får man veldig mye mindre penger, så spørsmålet om Sverre Nypans fremtid kommer til å melde seg i løpet av det neste året veldig, veldig tydelig.
Hvem er de neste?
Alexander Kjelsen nevnes av mange, midtstopperen i Vålerenga. Han også er 2006. Det er veldig sjeldent at man ser midtstoppere spille så mye som det han har gjort.
Jeg må skyte inn der, for han er en spiller som jeg forelsket meg i. Så han i januar, treningskamp, må jeg tro om Sarpsborg, inne i Valhall, og aldri hørt om han. Aldri, visste ikke alderen heller. Og så da spilte han der, usikker på om han startet eller kom inn til pause, men uansett, jeg tror han kom inn til pause. Og det han leverte, så måtte jeg få høre om litt, hvem er dette her? Jeg så jo at han var ung, men at han var så ung, det kunne jeg aldri forestilt meg. Midtstopper er en posisjon der du vanligvis må bli litt eldre for å begynne å ta de stegene som skal til, men det å være så langt fremme som stopper, og det er jo ikke det at han er noen sånn vanvittig, fysisk monster heller, men han er så voksen i spillet sitt, ligger så langt frem at jeg skal like å se ja, 10-15 andre stoppere ute i Europa som er enormt mye bedre enn det han er på det alderstrinnet.
Og det kan bli gull verdt for Norge.
Ja, det kan bli gull verdt, og så er det jo men disse gutta er jo samtidig så, han er også, er vel 2006, de er jo samtidig så ung at det kan jo skje ting på veien, de kan stagnere, det er ikke helt garantert, men jeg skjønner liksom ikke hvor det skal gå gale, hverken for han eller for Nypan, så Kjelsen som stopper å være så langt fremme så tidlig, utrolig.
Vi går videre.
Ja.
Hva andre navn som blir nevnt?
Nei, et som jeg heter er jo Daniel Bassi da. Daniel Bassi, som signerte for Bodø-Glimt fra Tromsø, som ble kastet rett inn i elveren til Bodø-Glimt mot Viking i årets viktigste seriekamp til nå, bare etter noen dager på treningsfeltet med Kjetil Knudsen. Det en tillitserklæring. Det at de gir han nummer 10 rett etter at Vettlesen har dratt, det også en tillitserklæring, så ingen tvil om at de har tro på han. Han har vært veldig bra i Tromsø, han har, altså...
Men det ble kanskje litt tidlig, eller litt mye av det gode akkurat å hive han inn
for starten. Ja, nå ble han tatt ut i pause da.
Ja, han ble tatt ut i pause. Så ut som kanskje, vi har jo sett veldig mange gode spillere, Hugo Vettlesen, med mange andre som har trengt å bruke tid i Glimt for å nå sitt toppnivå. Og så har vel han litt, en god del mindre spilletid i Tromsø, altså skal du si i beina på toppnivå, når han nå kommer til Glimt enn noen av disse andre på listen har.
Det er sant.
Og så kan vi se til Tromsø, for der også er et par spennende som blir trukket frem, i hvert fall av det jeg prater om. Han som har skåret flest av samtlige av disse her, og det er jo Jakob Napoleon Romsås. Mm. En annen mann er Jens Hjertedal.
Ja, det er to mann som trekkes frem i stor grad de også, og det viser at Tromsø virkelig er på gang. Hjertedal, han har imponert, ja.
Ja, han har imponert. Sånn slepen, lang, elegant midtbanespiller som, ja, spesielt da på Aspmyra mot Glimt, han er imponert med voldsomt. Zakarias Oppsal, som har vært Tromsø sin beste spiller ute. Hjertedal inn for han. Store sko å fylle, men det gjorde han med glans, var... blant annet med i oppbyggingen til dette målet som Napoleon Romsås til slutt setter inn etter retur fra Erlien, som er et sånn her vanvittig fint lagmål, og han også, Hjertedal, jeg skjønner ikke, hvordan klarer du å bli så moden i spillet så tidlig? Hva er det disse guttene gjør? Har de noe sånn her spesialcoaching, eller når du ser andre på samme alder, hvor uslepen, hvor skal du si, naiv, nesten dum i valgene de tar er, hvordan har disse klart å komme så langt fram på så kort tid? Nesten som vi må finne ut av.
Og Hjertedal er jo da 05, et år yngre enn en Romsås. En annen som er nevnt, som er en interessant karakter, det er Filip Thorvaldsen i Vålerenga. For det, når det er snakk om modenhet og karakter, så er han litt annerledes, fordi at en av hans største styrker beskrives som hans på en måte evne til å bare gi F i alt og alle rundt seg, ikke bry seg om konsekvenser, og være helt upåvirket av press. Han er født i 2006, så han er jo i samme båt som både Kjelsen og Nypan, beskrives som et enormt talent, både av folk som betrakter han utenfra, men også de som har jobbet med han. En utrolig presisjon i spillet sitt, X-faktor, god en mot en, har fart, har veldig, veldig mye som, av det som skal til. Så han er en å følge med på, og en som, sånn som det ser ut akkurat nå, har rykket litt forbi en annen som man trodde skulle være på toppen av disse listene før sesongen, som er Jakob Dikko Eng, som har slitt litt med å bære det presset som han kom inn i sesongen med.
Og så må jeg bare skyte inn, når vi ser på en liste over hvem som har mest spilletid, så er det jo sånn for Dennis Gjengård i Odd, så har jo han spilt så mye at du nesten regner han som en litt mer sånn voksen spiller, at du ja, nesten glemmer han.
Han har spilt mest av alle, sånn det.
Ja, mest av alle, født 2004 eller yngre, og skårer jo igjen i går, og er fantastisk, er en nøkkelspiller rett og slett for Odd, tross at han er født i 04, og så Nikolai Hopland også, for at Ålesund som sliter, har han vært et av ganske få lyspunkter. Jeg så han på Stavanger stadion mot Viking her for noen uker siden, var veldig god i den kampen, og er også en stopper som har en lysende fremtid.
Kaptein på G19-landslaget som gjorde det godt i EM, en som Olsen har enorme forventninger til, der er det overbevist om at han blir det neste store salget fra klubben, kanskje allerede i sommer, men i løpet av neste året så er Olsen helt overbevist om at han mister det.
Mm. Når vi var inne på Odd, Faniel Tevelde, han har spilt 81 minutter, skåret 2 mål, han har fått 10 innhopp, men bare sånne korte innhopp, men har klart å markere seg likevel da, selv om den siste han fikk var servert på et sølvfat på Stabæk.
Løper fra en keeper og setter opp en, men nei.
Benjamin Faros da, jeg var på Briskeby i går, han kom inn som innbytter i andre omgang, går etter banen, eller Hamkans beste.
Hamkans beste, hadde et skudd i tverrliggeren. Erik var jo nede på Marbella og så han litt i aksjonen i treningskampen her. Da lot jo jeg meg virkelig beta av Faros. Og så tror jeg måten Hamkans sine kamper ofte er på, ikke nødvendigvis er perfekt kampbilde for en spiller som han. Jeg ser for meg hva han kunne få til, hadde han for eksempel vært i Tromsø. Men det blir spekulasjoner, et stort talent.
så må vi nevne Magnus Risnes, synes jeg, for han har jo spilt på...
Han har kanskje vært en av Vålerenga sine beste i det siste.
Ja, og stått frem virkelig, særlig de siste tiden i Vålerenga. Han 2004. Synes også han viser veldig mye, og en som trekkes frem i stor grad, og man må jo huske på litt hvilke forhold man spiller under, og hvordan laget gjør det, og så videre. Hadde han spilt fast på midtbanen til Bodø-Glimt, for eksempel, så kan det godt hende at det hadde vært ganske mye mer spektakulære prestasjoner.
Og det gjelder samme gjelder Kjelsen også, for at du ser hva ansvar han har gått inn og tatt der så, i stopperrollen, og hans ja, personlighet på banen for et lag, stor klubb som sliter, sånn som Vålerenga har gjort. Nei, dette våre neste menn. Dette her veldig snart våre beste menn. Vi er bare gleder seg egentlig
til. Jeg må nevne en til. En til må nevne, bare for å få litt spredning på klubber, for hvis ikke så får vi LSK-fansen imot oss. Skogvold. Henrik Skogvold.
Ja.
Er også en som nevnes blant de som er kyndige her, av veldig mange av dem.
Koker den ned til Nypan 1?
Nypan er 1.
Kjelsen 2.
Kjelsen 2. Kjelsen er 2. Og så står det nok mellom...
3?
Den er veldig vanskelig. Hvis Bon Subba fortsatt hadde vært der, så hadde det vært han, for han nevner også folk. De mener at egentlig Nypan heller ikke er i nærheten av Bon Subba på, ja,
han
på
en del ting. Det, en.
Men han går ikke under kriteriene, for han er solgt da.
Ja, ja.
Bassi er aktuell.
3 mange forskjellige. Plassen opp til grabs. Vi får komme tilbake til det senere.
Ja, ok. Ja.
Nei, altså, amper stemning, det er jo... Det må jo synd for en stor klubb som Viking å ha en trener som paranoid.
Ja, ja, da er det din tur.
Da er det min tur.
Hyllest først?
Ja, hyllest. Det kunne vært, egentlig føles som det kunne vært 1000 ting etter den runden vi har hatt. Det har vært så mye gledelig, det har vært så mye gode prestasjoner, det har vært ja, egentlig så mye å være positiv rundt. Så det har vært litt vanskelig faktisk å velge ut en hyllest. Sikkert noen som kommer til å mene jeg burde valgt noe annet. Men nå har vi snakket litt om en av mine tidligere klubber, Stabæk, som er i en vanskelig situasjon. En av mine andre tidligere klubber, Sandefjord, er de som jeg har lyst til å sende min hyllest til. I går, når de spiller mot Sarpsborg hjemme, kommer under etter, er det et halvt minutt? Jeg vet ikke om det er vel noen av 20 sekunder eller noe sånt før Sarpsborg skårer. Så har jo jeg i minne den kampen fra tidlig juli, der Sandefjord taper 6-1 bort mot Sarpsborg, og Sandefjord som ja, så veldig, kanskje i tøff konkurranse med Ålesund, får tapt ut en god periode. De går altså hen i går og vinner 5-1 over Sarpsborg, spiller fantastisk god fotball, skårer noen kavalkademål, og leverer en vanvittig helstopp prestasjon, og en prestasjon som ikke ligner et bunnlag overhodet. Og så er det en veldig trofast Sandefjord-supporter og styremedlem i Blå Valane, uttales med A på god Sandefjord-dialekt, Kjetil B på Twitter, som også kan tilføye følgende info. Sandefjord har skåret 12 mål på de siste 4 kampene, mot 13 mål på de første 12. På de første 10 sesongene i Eliteserien vant Sandefjord 1 hjemmekamp med 4 mål eller mer. I år har det skjedd 2 ganger. Det var mot Sarpsborg, og det var mot Ålesund. Så utenfor forutsetninger igjen, det er Hans Erik Ødegaard, det Sandefjord får til, det, nå har de fått inn sin superstjerne, den norske Kvaratskhelia i Danilo Alsaed.
Svenske vel?
Svenske Kvaratskhelia, det blir det. I norsk fotball, men den svenske Kvaratskhelia, Danilo Alsaed. Så vi, altså jeg tror de er langt nær på trygg i noe sånn nedrykkskamp, men det de leverer i går, nå er det vel 2 strake. De har et toppnivå faktisk som ikke ligner et bunnlag, og jeg synes det er imponerende de gangene de klarer å nå det. Så ukens hyllest, det sendes i retning Vestfold og Sandefjord.
Det er 17. mai, nyttårsaften, bryllupsnatt, alt på en gang.
Ja, noen hylles, og noen slaktes.
Åh, den slakten, der det var mye å ta av på, som kunne bli hyllet etter denne runden her, så var det en åpenbar ting som jeg synes er fullstendig slaktbart etter i går. Det er altså toppkamp. Det er ekstremt mye som står på spill. Det er et lag som har begynt å måtte se seg litt over skulderen mot en del andre lag som bare kommer mer og mer opp i fart. Og da snakker jeg om Bodø-Glimt. De kommer til SR-Bank Arena, en fullsatt SR-Bank nærmest. Der er det kokt, da må du være skarp. Viking er i sitt livsform. Og så presterer du altså å slippe inn direkte fra en 5 meter. Det er et forsvarsspill som ikke ligner grisen. Det nesten så jeg, nå vi I disse Norway Cup-tider, det kanskje noe som du kunne sett på Ekebergsletta og gutta 12, men å se det av Norges beste fotballag forsvare seg på den måten allerede så tidlig, hva var det, 4-5 minutter ut I en, kanskje sesongens viktigste kamp, eliteseriemessig I hvert fall, så langt. Og så når vi ser på bildene, så ser du det at Sanne Svensson og Salvesen, de oppfatter dette, de viser til Gunnarsson, slår han hit, og så det 4 Glimt-spillere som løper med ryggen til hjemme og blir tatt totalt på sengen. Det forsvarsspill til ternekast 0. Det gir de et elendig utgangspunkt I den kampen, og selvfølgelig med på å gjøre at de taper både kampen og viktige poeng.
Og det et lag som har vært kjent for å være, at alle kjenner til måten man skal spille på, at det egentlig ikke, altså at alle skjønner hva rollen innebærer, hva de skal gjøre. I går satt jeg rett bak Kjetil Knudsen under kampen, særlig første gang. Han var fly forbannet, jeg har aldri sett han så frustrert, så irritert på enkeltspillere som han måtte omplassere, skrike for å prøve å få tak I ulike spillere. Det var både Bjørtuff, Mbangomo fikk det, Bassi fikk en del selvfølgelig, for han jo helt fersk, men mange instruksjoner. Så det virker som at det... Det litt lite sånn... Ja, det sitter rett og slett ikke sånn som det skal, og Patrick Berg snakket jeg med etter kampen, han sier at ja, jeg mener fortsatt at vi det beste laget med ball I elitserien, uten ball, så det ingen tvil om at vi ikke det. Der det mange andre som bedre enn oss.
Ja, og så det sånn, du har jo sett eksempler tidligere sesongen på at keeper setter I gang en overgang som ender med scoring, men at det skjer fra 5 meter, når han da må legge ned ballen, han må ta rennefart og klinke denne gårde, og det 4 spillere som løper med ryggen til, det utilgivelig, vær så god, ukens lagt, den går til Bodø Glimt sin offensive markering etter egen korner.
Bra mottak på brystet, fra Strand, spiser vinkel, oi, 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 det ingen digge mulighet.
Ja, vi fikk ikke så veldig mange spørsmål sist, nå var det langt flere.
Ja.
Det tyder på at
Oppadgående kurve.
Oppadgående kurve,
ja. Sist, vær noe generøs med våre kjære lyttere, sist så var vi tilbake igjen etter
en alt for lang ferie. Ja, vi tok skulle komme til, riktig, at, okay. Men at det lønner seg liksom å vise litt kjærlighet til det de ute der nå, og et av spørsmålene som du bare ser får flest, eller mest oppmerksomhet, fra Engaløgneren. Syns dere TV2s dekning av den nasjonale stilleaksjonen var god? Knapt nevnt at det stille på lørdag, og ble knapt nevnt etter 15 minutter. Jo, vær så god.
Vi snakket I hvert fall både rikt og fyldig om det, følte jeg, I fotballekstra. Ikke I fotballkveld, men I fotballekstra akkurat da når urene rundt om på de forskjellige arenene viste 15 minutter og supporterne kom til livet og jeg holdt på å si kampene kom I gang, for det jo knapt kamper når det ikke når det så tyst fra tribunene selv om vi fikk noen skåringer tidlig I går så da diskuterte vi frem og tilbake, min tanke rundt disse aksjonene og protestene jo at supporterne, litt sånn som Lars Boen også sier, nå I sin fulle rett til å uttrykke seg akkurat som de vil, og at mange negativt det var sånn som det har vært så langt I sesongen, det har jeg full forståelse for, så ja.
Nå viser han egentlig, tippet til lørdagen, eller det skriver han her også, da Strømskots mot Vålerenga, den så jeg på TV. Jeg må innrømme at jeg stusser litt på at det ikke blir gjort et større poeng ut av det når det kvarteret gått og det tar jo fullstendig av og stemmen, jeg var jo på Hamkam selv, det første kvartet der det jo helt merkelig å være på en fotballkamp der det ikke en eliteseriekamp der det ikke stemning det to vitt forskjellige ting så jeg ser egentlig at man hadde ønsket at det ble gjort et større poeng ut av.
Ja, det kan jeg definitivt skjønne. I går så, jeg var jo på vikingkamp, og der nevnte jo Simen og Peder dette her, men så ble det jo veldig rast fokus på at det kom jo jubel, for det kom jo 2 skåringer i løpet av det kvarteret, men jeg opplever at det ble nevnt, men jeg kan forstå at man føler at det kanskje burde vært enda tydeligere kommunisert. Det har jeg selvfølgelig full forståelse. Jeg skjønner veldig godt frustrasjonen. Altså, jeg snakket med Ola Hobber Nilsen I går. Han jo ekstremt frustrert, han også. Så stor jo ikke den splittelsen. Alle jo enige at det har vært alt for dårlig, at det tar alt for lang tid. Jeg opplever at dommerne egentlig syns at de ankepunktene som fansen har ganske berettigede. Kanskje bortsett fra selve konseptet og ønske var til livs, fordi dommerne mener jo at man må følge den internasjonale trenden og prøve å gjøre dette best mulig å henge med, mens det en del supportere som har oppfatningen om at det ikke nødvendig og at man vil avskaffe det.
Mange nevner at TV2 har vært med på å finansiere dette her nå, og at det kanskje farger TV2. Ja, og føler du på et press om å mene noe en eller andre vei?
Nei, akkurat, jeg synes litt som Sala sier at det mye av den kritikken som saklig og fin, men det som går på at vi har direktiv om at vi ikke kan uttale oss negativt mot VAR. Hadde jeg vært supernegativ til VAR, så hadde jeg sagt VAR er drit, få det langt vekk. Og for det første, det hadde aldri fått noen konsekvenser for meg. Og hvis det hadde vært sånn at jeg hadde følt at jeg ikke kunne si det, så hadde ikke dette vært riktig jobb for meg. For jeg blir betalt for mine meninger. Hvis jeg ikke får lov å ha de, så er jo jeg helt nyttesløs. Så akkurat det er det bare de spekulasjonene bare legger bort. Vi som jobber her, vi kan mene akkurat
det
vi
vil. Men skjønner du at folk tenker det?
Ja, men jeg tror jo for TV2 sin del, de har vært med på, jeg vet ikke akkurat hvordan det, men de har vært med på del av den tekniske løsningen bak VAR, men altså, VAR ville jo, altså det ville jo vært, regnestykket ville vært billigere for TV2 som bedrift uten VAR, så jeg tror ikke det er noe sånn, våre liv går nå videre om det VAR eller om det ikke VAR, eller hva, så akkurat den delen av kritikken, det kan jeg bare avkrette.
Ja, det stemmer jo ikke. Det finnes ingen direktiver, hverken mot for dere eksperter eller oss journalister, om at vi skal liksom ha en form for agenda. Det har vi jo ikke. For oss som journalister, Erik, så er det jo mer at vi kan jo ikke mene sterke ting om dette her. Vi skal ikke mene at det er bra eller dårlig. Vi må jo stille spørsmålene til aktørene og dekke det på en
måte. Og det eneste som jeg har lyst til å tilføye, det er at min holdning til VAR fra tidligere har vært som spiller at jeg husker noen situasjoner som jeg har følt har vært blodig urettferdig, og jeg som spiller har vært positiv til VAR, fordi at jeg har tenkt at det er noe som de der situasjonene hadde blitt, og sannsynligvis ville de blitt tatt av VAR. Men så har jeg også tenkt på at hele den diskusjonen for eksempel om VAR, og egentlig mye annet i fotballen, det handler jo veldig mye om hva perspektiv du ser ting fra. Mm. Dommere, de ser det fra sitt perspektiv. De vil ha hjelp fordi at de føler seg veldig utsatt når de må ta disse kjappe avgjørelsene helt alene. Spillere, de kanskje hvis du er midtstopper, defensiv spiller, hvis du er en keeper, så er du pro-VAR fordi det ene og det andre. Men så supporter som opplever at den spontane gleden blir redusert på grunn av VAR, de har et annet perspektiv, og det har jeg full forståelse for. Så, ja.
Videre, Lillestrøm står i en kaos-situasjon, skriver Mats Kjellflåt, uten trener, forsvar og Akur Adams til Frankrike. Kan dere erfare noe? Hva gjør vi?
Nei, det mest nærliggende er vel at Sigurd Haugen kan være på vei inn som spiss, da.
Det jeg hører der er at det er et stykke unna akkurat nå. Lillestrøm ønsker å leie han ut sesongen før de eventuelt kjøper han. Det er ikke
AGF
så veldig interessert i akkurat nå. Har kanskje sjekket ut mot andre. De ville ha en mer langsiktig avtale på det, mens Lillestrøm har ikke kjøpt spillere for mer enn 4-5 millioner. Dette her vil kanskje være snakk om en 8-9 millioner, og da vil de... Han har ikke spilt all verden siden sist. Jeg har lyst til å være tryggere på den investeringen der, så det er jo en posisjon jeg absolutt ser på. Så er det trenersituasjonen også. Hva skjer nå? Tapte nå i helga. Jeg møtte jo Simon Mesfin i forrige uke, så det kan komme på plass i morgen. Det kan også gå ut sesongen, så det virker jo ganske komfortabel der. Mm. Jeg har en sånn liten feeling på at Gaute Hellstrup ikke helt gitt opp enda.
Nei.
Selv om han forlenger nå, fått en ny klausul i Tromsø, så skal ikke den være sånn spinnvild, det skal ikke være sånn, det er ikke mange
millioner. Det er det jo aldri. Altså,
det er ikke mange millioner som skal tilføres.
Men så ser du på kampen i går, så ser du hvor Tromsø og Lillestrøm, ja, de har et godt lag, men jeg sliter liksom litt på å forstå hvorfor skulle Hellstrup...
Nei, hvis han fullfører, leder Tromsø til en medalje, kan velge på nytt fra januar av.
Det er logisk å tenke sånn, men er Tromsø noe lenger unna store ting enn det Bodø-Glimt var i 2017, enn det Bodø-Glimt var i 2018, det er det jo ikke, så men det får være opp til han, det blir spennende å se.
Ja. Vi satser på å komme med meg, Lillestrøm, etter hvert, da skal vi komme i vår på tv2.no og de plattformene der. Engermann, si noen ord om debutkampen til Elias Hagen.
Han styrte kjappa, han. Det var nok en prestasjon som gledet veldig mange Vålerenga-fans, som ga dem troen på at dette her kunne være en kan bli en spiller som kan heve det laget der, og Jeg tror også at med tanke på hvor forventningene lå etter overgangen hans fra Sverige, hvor man, jeg opplevde ikke at man virkelig jublet, også fordi en del av IFK-supporterne var litt sånn her, de feiret nærmest at han forlot klubben, så det virket ikke som at han hadde gjort et kjempegodt inntrykk der, men vi husker fra hans korte tid som førstevalg som anker i Bodø-Glimt at han virkelig har et enormt potensial.
Og så fortsetter han med, hvis dere skulle forsterke Vålerenga ytterligere, hva posisjon burde man gått etter da, og hva vet du der?
Det vi vet er jo at de er på jakt etter en i hvert ledd. Nå har de hentet Elias Hagen, de har hentet en venstrebeint rutinert midtstopper, men de er på jakt etter både en midtstopper til og en spiss, men bare hvis Sidi Jatta drar. Og det vi vet er at de var på jakt etter en spiss fra Balkan, den spissen, må jeg bare sjekke telefonen min for å huske navnet på, eller husker du det, Erik?
Andrei Ilic.
Andrei Ilic, det helt riktig, fra Riga. Joachim Jonsson var og speidet på han, kikket på han. De trodde at de kunne ha sjans på han. Det er en høyreist, ganske ung spiss som har skårt en del mål, både i Europa-kvalik og i ligaen der borte. Men så kom det plutselig inn noen nye aktører og litt sånn, og plutselig så var det et kaos, og den avtalen falt i grus på grunn av økonomiske krav. Og det betyr at også Vålerenga nå er mye mindre nær å selge Sidi Jatta, for hvis Jatta skal dra, så må det være fordi de har en erstatter inn, og akkurat nå så virker det ikke å være så veldig nær. Så egentlig så er det jo viktigst for dem å få inn en midtstopper, for de har jo allerede en bra spiss, det er bare at de kan cashe inn en del penger på den spissen hvis de finner en ny spiss.
Siste spørsmål i dag fra Jonathan Sørensen, Lars Petter Andressen, altså sportssjefen i Tromsø, sier det overraskende lite interesse rundt TIL-spillere. Hva kommer dette av? Burde ikke prestasjonen i Eliteserien bidra til dette? Og her har jeg en liten teori. Jeg tror faktisk at det at beliggenheten til Tromsø er der den er, i nord, agenter, speider og alt mulig sånn, det tar lengre tid før de oppdager det, for å komme til Oslo og se en kamp her nå er masse lettere enn oppe i Tromsø.
100%. Og det sier jo agenter og sportsjefer liksom i en skandinavisk sammenheng, at det er lettere å kjøre fra Europa til Danmark enn å komme seg til Norge, og det er definitivt lettere å komme seg til Oslo enn å komme seg til Tromsø. Så jeg tror det kan være, det høres jo kanskje dumt ut.
Ja, det høres litt latterlig ut.
Det høres litt latterlig ut, når vi vet hva summer spillere går for, hvor viktig det er for disse klubbene å gjøre gode signeringer. Men likevel så tror jeg det er et poeng, og så er det jo kanskje noen klubber som har lyst til å se Tromsø holde dette her hele sesongen, som kanskje har sett, eller som kanskje har opplevd at de har hentet spillere før som har gjort det godt i en periode, men hvis Tromsø klarer å holde dette gående hele sesongen, ta medalje, så må du jo for spillere som Vesterlund, Oppsal, med flere, begynne å gå opp noen grønne lamper nedover på kontinentet hos forskjellige klubber.
Og så har Bodø-Glimt vist at det er mulig å selge spillere i nord, men det bare når det kommer til dette med litt sånne rare grunner til at man ikke får solgt spillere. Det var en agent som fortalte meg at han var veldig irritert over kamptidspunktene i norsk fotball, for det er såpass mange kamper som går samtidig, og det er tett avstand mellom kampene, så du får ikke solgt inn en sånn tur til en speider, en sportsdirektør fra en europeisk klubb, sånn som du kan i Sverige, hvor du kan dra til Stockholm, eller sånn, og der er det spredte kamptidspunkter. Du kan få sett 2-3, du kan få sett 4 kamper da, i løpet av en helg, og få virkelig liksom vist fram ulike spillere og sånn. Det får du ikke gjort i Norge. Og da, jeg lo litt da og svarte at jeg skjønner hva du mener sånn rent egoistisk og for det å få solgt spillerne, men det kan ikke være det fremste hensynet man skal ta når man skal sette opp.
Da tror jeg det blir enda mer bråk med supporter, og jeg tror det kanskje ikke er veien å gå. Neste helg skal vi på Eliteserien da, eller?
Jeg skal i studio og følge alle kampene, følge hovedkamp, og gleder meg selvfølgelig til det.
Jeg er tvunget til fri, men jeg skal sitte foran sofaen og følge med på dere som herjer.
Jeg har dobbeltkamp. Først Sandefjord mot Molde, og så er det Lillestrøm Viking, tror jeg.
Nice, den er fin.
Og så kommer vi tilbake med spissvinkel.
Ja, nå er vi her.
Ja, selvfølgelig. Nå er jo spissvinkelt og godt fra perrongen. Nå har vi begynt å komme opp i ordentlig fart, og vi håper jo å komme opp i tempoet til disse klubbene som ligger i toppen.
Men i dag synes jeg det var bra episode, faktisk.
Ja, det synes jeg.
Jeg synes gjestene våre leverte, og ja, det var bra.
Tusen hjertelig takk for at du lyttet på. Vi er tilbake om en uke.
Nå driver du å grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett.
Og det synes jeg synd for norsk fotball.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I ræva, eller hva det for noe sånt.
Spissvinkel!
Moderne medier.